Dijen e lutjen e Engjëllit ten Zot Benedikti 16 u drejtoi të gjithë besimtarve katolik ftesën të ecin në gjurmët e birit të Zotit, duke i adhuruar jetët e duke ja hapur zemrat Jezu Krishtit. Frytet e dashurisë nënvizoi Papa janë frytet e denja pendese e kthese në rrugën e Zotit, për të cilën flet Shëngjon Pagzusi.
Et è oggi nel presente che si gioca.
Pikrisht sot vjet në lojë fati ynë i ardhshëm. Me sjelljen ton konkrete në këtë jetë, vendosim cili do të jetë fati ynë i amshuar. Në perëndim të ditëve tona mbi tokë, në çastin e vdekjes, do të vlerësohemi mbi bazën e ngjashmërisë atë mos ngjashmërisë son me foshnjën që presim të lindë në shpellën e varfër të Betlehemit, sepse ai është kriteri e masa që i dha hyjë njerëzimit.
E ndërsa avjojmë rrugën e kohës së ardhjes, duke u përgatitur shpirtërisht për të kremtuar lindjen e Krishtit, shtoi Benedikti 16, në bashkësitë tona jehon fuqishëm thirrja e Shëngjon Pagzusit, i cili përmes Ungjillit vjen t'u flas në rrjedh shekuish të gjitha breznive.
È un invito pressante ad aprire il cuore.
Është ftesë e ngutshme për t'i hapur zemrat e për të pritur aty birin e hyjit, i cili vjen mes nesh që t'na e bëjë të qartë gjyqin hyjnor. Shëngjon Pagzusi, kujtoi atë i shenjtë, thoshte se përballë Zotit askush nuk mund të mburret për titujt e tij. Përpara hyjit titujt janë krejt pa vlerë. Para syve ti kanë vlerë vetëm frytet e denjat pendesës. Fjalët e qarta e ashpra të Shëngjonit, shpjegoi Papa, janë thellësisht aktuale për kohët tona, ku shpeshherë krishtlindja shikohet e kremtohet me një mendësi materialistike.
La voce del grande profeta ci chiede di preparare la via.
Zëri profetit mall na kërkon t'ja përgatisim rrugën Zotit që vjen në shkretëtirat e sotme. Shkretëtirat jashtme të brendshme, në cilat njëhet fuqimisht etja për ujin e gjallë që është Krishti. Virgjra Marie uroi Papa na prift në rrugën e kthimit të zemrës, që mendësit tona të përkojnë plotësisht me Ungjillin.
Në përfundim të lutjes Mariane, Benedikti 16 kujtoi se më 13 dhjetor, pas meshës së kryesuar nga kardinali Camillo Ruini, do të takohet me studentët e universiteteve romake, të cilët i ftoi të marrin pjesë me shumicë për t'u përgatitur për Krishtlindjen, duke u lutur që mbar bashkësia universitare të marrë nga Zoti dhëntinë e shpirtit të dijes.